Nsemmilkom l-istudio ta' Campus FM nilqgħukom għas-sensiela t-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20, għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqiesu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifhmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. Għaw bl-ewwel kurzita dwar l-ewwel triq il-Garakol ħalaxaq.
Garakol hija forma qadima ta' Garigor. U dena huwa ħsieb interessanti għaliex insibu ħafna minn dawn il-forom silej illi jkunu nbidlu matul iż-żmien. U mbagħad hemm ħaġa interessanti wkoll għaliex hekk qed insiba f'din ir-riċerka meta ntlaqa' ma' nies minn irħula differenti, illi ikollhom ċertu pronunzja tal-istess kelma, differenti minn taraħ ieħor, issa nagħti ħiel iktar il-qudiem. Tamma ħalli nkompli daqsxejn ara, mela jiena għadt illi l-kelma Garakol hija l-forma qadima ta' Garigor. Il-kelma ġejja mill-isqalli Garagolu. Fis-sens ta' taraġġ li jdur fit-tont fuq innifsu. Alright, dan qed nispjega x'inhu Garigor. Vassal li wsal ċinu Inglott jagħtu Garagor, taraq jiġifieri għaw jiena qed nieħu żewġ iżmla differenti vassalli fl-aħħar tas-seklu 18 u sal ċinu Inglott rib in-nofs tas-seklu 20. Issa jista' jkun li sar ċinu Inglott mexa fuq dak li għamel vassalli sewa, però l-pronunzja hija Garagor. Imma iktar mill-vokali għaw timplika wkoll il-konsonanti. Għaliex Garagor seta timbidlet għal Garagol r tal-aħħar saret l.
Sewa.
U mbagħad għal Garakol il-g timbidel fil-k. Issa din il-g timbidel fil-k għadha ssir sal-lum. Jiena nsib nies illi jgħidu li vakanza jew vaganza. Insib oħrajn jgħidu li glassi, minflok klassi. Ġifieri il-k u l-g fil-Malti
jitpartu.
Jitpartu kultant mingħajr ma jbidlu t-tifsira għax dik. U hemmhekk dan li ġara naħseb jena matul dawn iż-żminijiet kollha li qegħdin insemmu, sewwa x'aħna semmejna pereżempju l-vassalli mela morna fis-seklu 18. Mis-seklu 18 saw il-pronunzja ara kif tkun inbidlet l-influwenzi li jkollha. Imma ikunu interessanti għaliex jiġdu wkoll li il-Maltin li użawhom kienu ħajjin.
Ħammorru f'lokalità oħra din id-darba ħammorru il-Mosta fejn insibu triq il-Farkizzan.
Farkizzan huwa nom kollettiv għaliex għandu il-femminin Farkizzana u l-plural Farkizzaniet. U l-farkizzan, pal-ma jafu semmija u għafrot artab bħal-bajtar, bajtar mux ta' xewke, imma iżar minnu l-farkizzan u iżar mill-bajtar. U l-farkizzan u għatawali, u jawoblong u xelu. Ok? Il-qoxra hija ċara tal-lewn viola u kultant ħadra. Bl-Ingliż insibuh bħala il-late figs, għaliex bl-Ingliż kelma waħda hemm figs għall-farkizzan, bajtar u anqatin.
Mhux distinzjoni.
Le, għaliex għax dik id-distinzjoni hija Mediterranja.
Temu
allura aħna għandna. Il-kelma ġejja mill-isqal li fi kazzana li tfisser varjetà di fico. Etraħ l-isqal li għaw beda jagħmel differenza fico u fi kazzana. Ok? Unsibu koll fl-isqal li fikara li hija l-albero di fiki. Aħna naturalment s-sġrek nibqgħu nużawha bl-isem tal-frotta.
Mela għandna l-kelma marġ insibu triq il-marġ ħattart, triq tal-marġa il-baħrija u triq il-marġa ix-xara.
Sewa, il-marġ. Marġ huwa raba mitluq. Mimli ħaxix, ħażin u xewk. Dik il-li bl-Ingliż tiġi meadow, sa hawnhekk jiena kont sa neżita għax qatt mimli ħaxix ħażin għax illum il-ġurnata, dawk li huma mitħla tal-ambjent jgħidulek ma lebda ħaxix għalija ħażina. U għandhom raġun, ma lebda niftakar il-Guido Lafranco darba kelli klassi tal year 6 u ġie għamel fieldwork magħna konna qegħdin fuq id-Dingle Cliffs. U bada jidilom biex uqdu għatendi kif jirfsu biex ma jħafġuġ il-ħaxix. U jina jitlu mux ħaxix ħazin li għalli memxej ħazin fil-natura. Eġi firri għandu raġun. Pero għalli koplu fuq barġ. Marġa mbagħad hija id-diminutiv fil-sens ta' marġ zaħir. Issa, Nino Cremona jgħid li marġ huwa ħanikwota Nino Cremona. Raba mera. Jew art fejn jiraw il-bejjem. Għalek raba mera. Tisol dan isjati marġa bħala terra non koltivata, ripjena di erbe salvatike, come spine, e cose simili, biex juri kem mumiex ikkoltivati daw fil-fat. U vassalli jati marġ fis-sens ta' mera, mera re-ajn-a, li tfisser pasture, jew grazing. Fl-arbin sibu marġ fis-sens ta' meadow, all right. Issa għal-Wettinger marġ hija flood plain, jew kellha meadow. U marġa jispeċifika li hija l-flood plain, ġifieri il-wita li tkun fladjata u madra. Kemmu din hija kelma marġ. Issa daw kollha silgħin juru li meta aħna għandna dawn it-toroq li semmejt inti sewa ta' ħattart il-baħrija u x-xara, jista' jkun illi jkunu qegħdin jirreferu b'mod differenti bis-sfumaturi tal-lokalità. Alright, għax wieħed jifhem illi l-ambjenti tagħhom dawn it-tlieta għalkemm aħna qed immorru naħseb irridu mmorru lejn il-Medjuev u Bikri, alright, ġifieri 1000 sena lura, l-art kważi kienet bejwed uħol l-istess, mhux għal kollox ta' għaliex jekk aħna kanħarsu llum, l-art kif inhi n-naħa tal-aħrax tal-merliħa ħarxa għalhekk l-aħrax u blagħatija u tmigges, hija differenti minn dik illi hemm in-naħa ta' ngħidu aħna ta' Marsa Xlokk fejn donnu l-art hija aktar radba il-ħamrija li hemm qed niftehmu, ġifieri hemm varjetajiet u allura anke hawnhekk it-tifsir ta' marġ jista' jkun li jkun ivarja xi ftit jew minn ieħor.
Ħammorru għal-kelma grawwa nsibu triq il-grawwa il-fgura, triq tal-gruwa sal-Lawrenz u triq tal-gruwa ix-Xewkija.
Iva, issa.
Inbidlet hawn fil-forma tagħha wkoll.
Iva, però gruwa u grawwa huma mill-istess razza
bisemu
sewwa. Ħa nibda minn grawwa, il-plural huwa grawwa. Din hija tajra kbira tal-ilma, bl-Ingliż tiġi l-crane, all right? li hija aktar magħrufa bħala Arnuq. Forsi semmejha aktar mixla l-kelma Arnuq mill-grawwa. Il-kelma ġejja mit-Taljan gruwa. Imma d-soldani se tiegħha bħala gruwa. U ara iżhom mal-pronunzja Taljana de soldanis, allura tawarajh baqgħu jirrepetuh għaliex imbagħad gruwa bil-Malti, gre u a, alright, bdiet tidher ukoll fid-dizzjonarji. Però għandna l-kelma grawwa ukoll li ġiet adattazzjoni minn gruwa. L-adattazzjoni hija jew modifikazzjoni, termin adattazzjoni, hija Maltija l-modifikazzjoni minn gruwa għal grawwa, però kif fatt illum iktar insibuh bħala Arnuq, infatti hija taf l-idjoma. B'nidem tgħidu jisu Arnuq.
Ħamur ix-xewkija din id-darba fejn insibu triq 50.
Ija, triq 50. Dina interessanti għaliex jiena niftakar silejn din li kelli ħafna kwistjonijiet ma' ċerti nies mill-dawk li nħawi meta dik il-ħabta kont nagħlem tat-terza età. Għawdex. Għaliex ma rridux jemmnu dak li se ngħid.
X'hija hekk mhux qiegħda bħala numru.
Eżatt.
Għax darba di konna semmejnija fil-programmi tagħna ta' cocktail.
Probabbli għalhekk semmejta.
Semmejna
l-esperjenza, eżatt, proset. Però ħalli nagħmlu għassa, hawnhekk 50 tfisser rieħ sħun ħafna. Li fis-sajf jiġi mid-deżert Sahara tal-Afrika tant li nsibu l-espressjoni rieħ il-50. Il-kelma ġejja mill-arbi għal-ħamasin li tfisser Hot Wind of Egypt jew nkella is-Sirocco bl-Ingliż, Sirocco, li bil-Malti ġiet ix-xlokk, ix-xlokk is-Sawtist imma bħala rieħ, mhux bħala direzzjoni. Mela triqija msemmija għal dan ir-rieħ u turi li xi darba fil-qedem din il-kelma kienet tintuża f'dan is-sens fil-Malti, ovvja għax kieku mhux se jsemmu triq għaliha. Sewa, Saraċin Onglot jgħid li rieħ il-50 ġie li sejjaħ ukoll il-ġebli. Din interessanti ukoll għax jiġi mill-iġbla tal-Afrika, iġbla hawnhekk il-muntanji li sewa, speċjalment il-muntanji għoljin li hemm tal-Afrika ta' fuq. U dan il-ġebli sewa jikkaġuna leħtriq. Għanna u koll il-fat li il-kelma mandiċ xtaqsam kifat tinti ma' numru, alright, u lan asma għammis, għax għammis tfisser oppressur. Ok, sa' efem li jista' jkun il-riħ sħun ħafna, jkun daċ xej oppressur u koll, ma' diga tkun differenti mill-kelma.
Għani fuwa l-waqfa sira muzikali u għara nkomplu baktar kurzitajiet dwar it-toroq tagħna.
Thank you.
għal-program tagħna it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Ħammorru issa biex niddiskutu kurzita dwar il-kelma herba fejn għandna diversi lokalitajiet li propju jġibu l-isem ta' din it-triq. Triq tal-herba fi Birkirkara, triq il-herba z-zejtun, sqaq il-herba z-zejtun, triq il-ħareb ħalaxaq, triq taħraba ix-xewkija, triq tal-ħorob ix-xewkija u triq tal-ħrireb l-imsida. Kemmi popolari di.
Iva, u interessanti il-forum kolla li semmejt inti. U dawna san ippruvaw, nibdiljaw maħħom kolla, għaliex huma parti minn familja waħda. Il-kelma ħareb tfisser post imġarraf. All right, dik hija kelma arkaika, qadima, ma nix nużawha. Imma ħareb, bħala post imġarraf, ġejja minn ħerba. U ħerba fil-Malti qadim tfisser tiġrif, tifrik, tħarbit, twaqqih. Ġifieri post imġarraf jew imwaqqa. Il-kelma ġejja mill-Arbi ħirba, fis-sens ta' wasted place, ruins, disintegrating structure, ġifieri devastazzjoni, post imġarraf. Mela dejjem qegħdin isla immorru għal post imġarraf. Il-plural ta' ħerba jieħu diversi għamliet. Għandna ħireb, ħereb, ħorob, ħrieb u ħriebi, ħirbiet, ħoreb, ħareb u ħrireb. Issa dawna l-kemm qed ngħid li hemm il-plural dawn il-plural kollha dawna llum il-ġurnata ma jintużawx. Alright? Imma huma rrekordjati għax dik hija l-qofol tar-riċerka tagħna sewwa li nsibuhom irrekordjati. Il-kelma ħraba issa ġejja mill-Arbi ħariba li tfisser wasted place. Fit-toponomija Maltija nsibu bosta ħarijiet minn barra t-toroq imsemmijin għal dan il-konċett ta' ħerba. U dawn jeqdew forum diversi imnislin minn ħerba. Nsemmu pereżempju il-ħareb ħażebbuġ. Tal-ħerba Birkirkara, ħerbet il-wart il-kalkara, il-ħerbiet tal-wiet ħal-balzan, il-ħereb ħal-għaxa, ħerbiet il-baqar tal-ħanda, il-ħereb ħal-saflieni, il-ħereb tal-ħal-pissa il-mosta, tal-ħoreb il-xewkija, tal-ħorob l-imsida, il-ħrejba ħal-tabuni, il-ħrejbiet taż-żebbieħ, żebbieħ ġifieri, u l-ħrejjeb Birkirkara, xi wħud minnhom dawn il-postijiet m'għadhomx jeżistu. It-tifsir kollu li jagħtu Wettinger u Aquilina, u nfakkar li Wettinger huwa l-espert fuq l-ismijiet tal-inħawi tagħna sewwa, imma anke Aquilina, it-tifsir li jagħtu ta' dan il-kliem huwa ruins jew little ruins. Ok? U Saraċin Onglot jorbtu dan it-tifsir mafdal ta' tiġrif.
Kenna naqra mhux ħażin isum innu da.
Iva, żgur ħafna, ekku, eħe.
Kienu isum jinkwitaw bih kemm awtor imsemmijin għalih.
Iva, u hemm manka idejat issa konna ċans narawhom ukoll. Għaliex kienu jinkwetaw? Li hija parti mill-ġrajja Maltija li qed turina għax dilha ma nsibuhiex miktuba din il-ġrajja fil-kotba tal-ħistri tagħna tal-istorja tagħna, imma l-lingwa turina li hemm ġrajja oħra moħbija li tista' tingħatu dik il-ġrajja ġrajja soċjali u dak li qed nippruvaw nagħmlu aħna hawnhekk. Għax dan kollu juri li l-ħsieb tat-tiġrif kif qed tgħid inti żilejn. Fli modi kien sors ta' inkwiet. Sewa fil-ħajja soċjali ta' missierietna, tant li kien iħuf spiss fil-mentalità tagħhom, mhux bil-fors jekk kien huma daw imsiken x'kien ikollhom. Daw. F'daqqa waħda kienu jaraw l-oħġejjin jinżlu l-furbani jħarbtulhom kull hemm u huma jitilqu jiġru wara aswar u mbagħad imorru lura lejn id-dar u ma jsibu xejn. Qed niftehmu? Issa. U meta nħarsu lejn it-taqbila proverbjali għax is-sadina wkoll hija interessanti, għandna taqbila proverbjali. Taqbila proverbjali ġifieri proverbju famla ta' taqbila. Alright, li għajlilna hekk. Fejn hu żmienek ja ħerba dar imdawra bil-lellux għaddew snin minn fuqek issa jira il-bebbux. Insibu hawnhekk li metaforikament ħerba tirreferi għaż-żmien transitorju tal-bniedem żmien li jgħaddi malajr u l-ġmiel taż-żożija jgħib. Dina spjegazzjoni motija minn Mikiel Anton Vassalli. Alright? Fil-Malti qadim il-kelma ħerba kellha affinità ma' ħarb fis-sens ta' stat ta' gwerra. Hawnhekk karessa qegħdin inbidlu daqsxejn mit-tiġrifa għall-ħerba għall-gwerra. Jew għada ta' erda, m-eda, etnejn, eh? U koll fl-arbin sibu xarb li tfisser destruction, devastation, all right. Immorru issa għal-kunċett tal-Madonna tal-ħerba li jimbirkirkara, u dan il-kunċett jitlob ftit konsiderazzjoni aktar u nistaqsu għaliex isseħħet hekk il-Madonna. Meta ngħidu fil-letanija sultana tal-paċi nifmu li l-Madonna ġib il-paċi. Sawa, allura bl-istess loġika meta ngħidu l-Madonna tal-ħerba nifmu l-Madonna iġib il-ħerba. Le, hemm diversi idejat, però għax m'għandniex ċans nidħlu fihom, dika tfisser il-Madonna tgħin lil min ikun fi-stat ta' ħerba, fi-stat ta' tiġrif ta' erda, alright? L-aħħar punt qabel ma nagħlqu interessanti li mill-istess ser ta' ħerba hemm ħarruba. Jiġifieri il-ħarruba wkoll tiġi mill-ler ta' ħerba u fil-gżejjer tagħna għandna bosta toroq msemmijina ħarruba għax għandna dawk għandna waħda marsa skala, ħal ormi, l-imġar Malta, ħal Safi, Sannat, l-Imsida, San Ġwan, Santa Vendra, iż-żejtun. Ix-xara, il-fontana, kollha għandhom xi isem marbut mal-ħarrub. U fl-arbi nsibu ħarrub li tfisser kelbor kelbtri dan juri kemm din is-siġra hija mifruxa mal-gżejjer tagħna wkoll. U allura hawnhekk jekk aħna nortu ż-żewġ kunċetti ta' ħerba u ħarrub, nsibu li l-mentalità hemm qiegħda kważi waħda testendi l-idea l-oħra.
Ħammorru il-melliħa din id-darba fejn insibu triq il-garzella.
Eħe, il-garzella. Dina hija kelma teknika hawnhekk sewwa għax il-plural tiġi garzelli. U garzella hija l-erja fejn jitqiegħed il-ġebel f'Munzel bitħejjija biex jagħmlu xi bankina jew paviment ara kemmi preċiża, jiġifieri sewwa, jagħmlu Munzel ġebel. Hekk. Biex minnu jieħdu ħalli jagħmlu il-bankini. Imbagħad hemm tifsiriet oħrajn ta' garzella, per eżempju, dina forsi iktar nużawha aħna, għal meħnu jien iktar nużaw hekk, taqsima għall-karti f'desk, sewa, dan jkun small compartments, u diviżjoni f'kaxxa, il-pigeon holes. Dawna jgħidulhom garzelli wkoll. Skont akkulina l-kelma ġejja mit-Taljan qadim karsella. All right? U hawnhekk neġgħu mmorru għal dak li għadna l-ħoss tal-k nbidel fil-g. Alright, garsella, allura mbagħad inkaħrax il-ħoss tan-nofs.
Ħammorru fi tliet lokalitajiet din id-darba ħammorru triq il-Bwiera Birkirkara, triq il-Bwiera Santa Lucija u triq il-Bwiera fiż-Żejtun.
Ija, Bwiera. Huwa terminu biex ngħidu hekk. Għandu modifikazzjoni bi proċess ta' metatesi għax propjament il-kelma hija briwa imma aħna hawnhekk qed ngħidu bwiera u briwa u l-plural ta' berwieq u berwieq hija dik li llum iktar nafuha bħala asfodel alright li hija pjanta. Il-kelma ġejja mill-arbi barwa fis-sens ta' asfodel. Jidher li fil-modi f'dawn l-inħaw li semmejt inti Silejn Birkirkara Santa Lucija u Żejtun kien hemm xi eliqi biex tieli tal-asfodel. Issa l-professur Wettinger isemmi wkoll għar briwa, jiġifieri ħalliha fil-forma qadima tagħha briwa. Li skontux aktar x'kien Birkirkara għax ma nafux fejn dan l-għar. Okay? Il-transpożizzjoni tal-fonemi, jiġifieri il-metatesi, x'aktarx li ssir għall-ħeffa fit-tleħħin hija donna iktar komda li aħna ngħidu bwera minn briwa. jgħun kalla doktor għabelna kienu jħossu.
U għek b'dak l-axar tarif niġu fit-mim l-edizzjoni tal-program tana. It-toro jgħajdu taħħom aħna nkunu maqom pal-lunġima fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-program, grazzi u koll l-redent Abdilla, nkunu maqom pal-lunġima saħħitu.